Tapi siapa yang kerja di perkebunan nilai itu, eh? Siapa yang panen itu daun-daun, lalu olah di bak-bak cairan raksasa dengan kaki telanjang, lumur biru, sampai akhirnya berkumpul itu endapan kering biru tua yang mahal sekali di Eropa itu, eh? Berapa upah mereka kau kasih untuk bikin itu semua? Apa mereka diupah atau kau perbudak? Tahu tidak kau bagaimana banyak warga di Bengal, India, yang kelaparan akibat kau paksa untuk menanam tanaman indigo di ladang-ladang? Ladang mereka itu harusnya untuk tanaman pangan, tahu tidak? Apa yang muncul dari tanam paksa indigo sebanyak-banyaknya bagi pasar Eropa, eh? Rasa tertindas, sengsara, lapar, sampai akhirnya juga amarah. Maka pada tahun 1860, beberapa tahun sesudah Tuan Schliemann pensiun dari perdagangan indigo, para buruh di Bengal itu berontak dan bakar itu semua perkebunan sumber sengsara mereka itu. Tahu tidak kau dari mana asal sebutan indigo untuk warna biru itu? Dari bahasa Latin indicum, yang artinya berasal dari India. Itu karena para saudagar Portugis yang pertama kali bawa itu pewarna dari India ke Eropa. Lewat jalur laut, mereka jadi menyebutnya indigo dari India. Maka itu Eropa lalu mengenalnya sebagai indigo. Padahal, tanaman ini tidak hanya ada di India. Di India sendiri, tanaman dan warna biru ini disebut sebagai nila dalam bahasa Sanskerta. Di Indonesia, banyak daerah juga sebutnya jadi nila, tapi juga ada nama-nama lain. Tarum, tom, tum, kavuru, tau, wora, dao, ketiwail. Yang ingin saya katakan adalah, bukan Eropa yang menemukan pewarna alami biru yang mereka sebut indigo itu. Toh, spesies-spesies tanaman ini tumbuhnya di daerah tropis dan subtropis, bukan di Eropa. Seperti juga banyak hal, Eropa hanya menemukannya untuk Eropa sendiri. Tapi saya bicara di sini tidak hanya untuk membantahmu, sebab keberadaan kami tidak tergantung pada kesadaranmu semata. Lihatlah misalnya, di kampung nenek saya di Kodi, ujung barat Pulau Sumba di Indonesia. Sejak masa yang belum tercatat, pulau itu sudah terkenal dengan kain-kain ikat yang indah. Saya punya nenek sering bercerita tentang bagaimana ia belajar tenun kain ikat dari ibunya, moyangku. Bagaimana ia duduk di balai-balai dan ibunya pasang pangkal alat tenun di punggungnya, membentangkan benang di pangkuannya, mengikat ujung alat tenun pada tiang rumah panggung sampai benang-benang kain tegang tertarik dengan pas. Lalu, mulailah nenek menenun, berirama, terus menerus, sampai kain mulai terbentuk, dan motif yang diikat pada benang-benang itu makin hidup. Itu motif-motif diikat pada benang dan dicelup biru, nila, dan merah mengkudu sebelum benang ditenun. Di Kodi, pengolahan nila hanya boleh dilakukan oleh para perempuan. Itu pun perempuan dari klan-klan tertentu saja. Laki-laki tidak boleh berada dekat-dekat di pondok tempat nila sedang diolah menjadi pewarna. Mereka bahkan dilarang mendengar doa-doa yang dilagukan para perempuan itu untuk mengantar cairan hijau kuning itu menjadi biru. Nila dianggap sebagai kekuatan milik perempuan. Dipercayai pula bahwa dalam kekuatan perempuan terkait nila ini juga terdapat kekuatan sihir yang tidak boleh diremehkan. sebab para perempuan ini dekat dengan alam tanaman. Mereka adalah penguasa ilmu-ilmu rempah. Dengan khasiat dedaunan tertentu, mereka tahu bagaimana menyembuhkan penyakit, juga untuk mengirim kutukan. Mereka terlatih membantu kelahiran bayi, juga mematikan musuh dari jauh. Buktinya, mereka mampu menjelmakan cairan nila dari kuning hijau menjadi biru pada kain. Ajaib, bukan? Seperti sihir. Yang muncul dari ketakutan terhadap ilmu sihir nila ini adalah rasa hormat terhadap tanaman dan alam yang berdaya. Namun, seperti yang terjadi di Bengal pada tahun 1860, ketika keserakahan merusak hubungan kita dengan alam, manusia membuat manusia lain sengsara. Sampai-sampai mereka yang tertindas memutuskan untuk menghancurkan tanaman ajaib ini. Ada pepatah lama dari Sumatera yang menyebutkan, sebab nila setitik rusak susu sebelanga. Sudah berapa banyak orang di dunia yang menderita agar orang-orang di Eropa dapat mewarnai seragam perang mereka dengan nila setitik.